Tokian tokikoa.
Astero astelenetan tokian tokiko edabidei egiten diegun tartean gaur Uriolako lagunen txanda da. Iker Elorriaga, arratsaldeon. Ondo?
Ondo.
Bai, eske hasieran ez dizugu behar bezala entzun Iker horregatik, eh? Bueno, Bilboko erredakzioko bidean ez dakit Olentzerorekin topo egin izan ote duzun edo Marido Mengirekin.
Bai, biekin, gaina etorri naz kale nagusitik eta jendetza zegoen hori zoeten, batez ere umeak hor irrikitan, Olentzero eta Marido Mengi ikusteko. Ni pasan astean egon nintzen beraiekin, egin zuten agerraldian, eta Olentzerok esan zidan ia bihurria edo zintzoa izan daizen urte honetan, eta nik...
Zintzoa izan zarela, bai,
oso
jakina
zintzoa,
ez.
Da, ia...
Baina, zuek bilbotarrok beti zortea, egun bat lehenago Olentzero eta Marido Mengin ere.
Bai, azkenan hemen egiten dute kale nagusian zehozer berezia, handia, ba, Bilbon egiten diren gauza bezala, hemen handiak egiten ditugu, eta horreko karrozak, dantzak, suak, denetan.
Bueno, ez aserratu, parre egiten dudalako, eh? Baina, bueno, ba, bilbotarrak, gia esan, bueno, ba, adierazgarri hori daukazu, ez? Bueno, zenbar gara elkarteak badauka baita ere adierazgarri hori, bilbotartasunarena, esango nuke, eta hor, zurekin gonbidatu, ekarri duzu gaur zenbat garako norbait, ez?
Hala da, hemen alboan daukat Eli Carrascosa, zenbat gara elkarteko kidea.
Arratsaldeon, Eli, zer moduz?
Arratsaldeon, ederto.
Ederto, no, zuk ere ikusi dituzu, Olentzero eta Marido Mengin.
Nik jendetza baino ez, eskapuka, ateran ez.
Bueno, zenbat garan Olentzero eta Marido Menginek egon ontan bezala, atxedenik hartu gabe lan egiten duzu urte osoan zehar, eta hor elkartzen zarete danak, ez? San Vicente edo Donebikendi kaleko bigarren horretan.
Bai, hori da, bai. Hainbat eta hainbat gaude hor arlo desberdinetan, bueno, ba, Euskara Bilbon, ez? Egin nahian, hainbat modutan, modu kulturalean, modu ludikoan, eta, bueno, ba, hori biltzen gara, bai, lan eta lan, baina gustora, oso gustora.
Adibidez, hor gramatika ikusi eta ikasi aba eta bi liburua hori ere orain gutxi Durangon aurkeztu duzuen liburu bat izan da.
Bai, hori da. Bai, gramatika liburu bat hain justu ez da, seguruenik gehien definitzen gaituena, kasu honetan gaur elarazte euskaltegia, bada oso garrantzitsua gure kasuan nola ez, gurera hurbiltzen direnei ba, ezagutza bermatu behar diegulako, eta gramatika kasu honetan ba ezinbestekoa baita, baina bueno, dakizuenez horrekin batera beste bi ardatz saiatzen gara lantzen, erabilera nola ez eta motivazioa, ezta? Baina kasu honetan bai ikusi dugu ba bueno, beharri izan hori bazegoela, gure eskarmentua kontuan hartuta, ba urte hauetan guztietan ba, guretik pasatu diren ikasleen artean ba, somatu dugu, ez? Behar hori, ba, gramatika modu errazean edo ikasteko beharra, eta batez ere, ba, bueno, beldurra kentzekoa, ez? Zoritzarrez euskarak baiti ez dauka oso fama ona horretan, zaila dela eta entzuten dugu maiz egi, esango nuke, eta ez da zaila, eta bueno, ba, modu errazean eta modu dinamikoan eta atseginean ikasta daitekeela, bueno, saiatu gara frogatzen nolabait.
Iker, euskara harremanen arlo guztietara erabiltzeko xedean hartu zuen zenbat garak, ez? Abian jarri zutenean.
Bai, azkenean euskara Bilbon lantzea ez da lan makala, eta horren beharra ikusi zuten eta hor dago zenbakiraren lana.
Eli, ez dakit, kafe antzokia izango da behar bada Bilbotik kanpoko entzat gauza ezagunena?
Bai, noski eta bueno, arrazoi osoz eta ondo merezita, ez da? hor, bueno, datorren urtean 25 urte betetzera doaz eta bueno, ba ze ibilbide ederra eta bueno, eta zenbat proiektu oraindik egiteko, ezta? Eta bueno, hor ere ilusio berriak hor ere badugu oraindik naiz eta ez den urteurren urte hau ja hasi gara nolabait ospakizunekin, ba ertzainaken zuzenekoa oraindik denok dugu gogoan eta diskoan ere bai, ezta, CD-an ere, hori bada nolabait, ba bueno, 25. urteurren horri, ba nolabait hasiera emateko ba bitxi bat, ez? Eta bueno, eta Ruperren viniloa ere bai, ezta? Kafeantzokian, bueno, hiru zuzeneko hor apur bat modu berezian nahastuta, ba hor atera berri duen viniloa ere badugu. Bueno, ba horren apur bat beste bitxi bat 25. urte horren horri hasiera emateko.
Hitz egin dugu gramatikari buruz baita ere, baina badaukazue hain zuzen ere gramatika argitara eman duen erroa, argitaletxea ere, ez?
Hori da. Bueno, ba Gabriel Areste Euskaltegian sekulako lana egiten du erroak, ba gure ikasleentzat, ez? Ba irakur liburuak eta bestelako proiektuak ere martxan jarrita, baina bueno, kanpoari begira ere, edozein euskaldunentzat, bueno, oso interesgarriak diren proiektuak ere abian jartzen ditu eta bueno, gainera orain oso pozik gaude, kasu honetan Asiskoren Euskadi saria, ez? Irabazi berria data, Agusti Sauren hori, eleberri biografikoa, ba erroaren eskutik, ez, etorri zaigu. Eta bueno, ba hor da bil, ba proiektu berriak eta behar hoiek lehen aipatu ditugunak kasu honetan ikasleen artean, baina bueno, euskaldunen artean interesgarriak izan daitezkeen gaiak ere ba jorratu nahian beti, ezta?
Iker, Bilbo Hiria Irratia ere hortxe da.
Bai, ando de Zabala Tarrakan eta Javi lankideak egun osoz irrati hori eramaten. Azkenan Bikandi kalean dagoen eraikin horretan jendeak ikusten duen bakarra kafeantzoki da, baina hor daude Bilbo Hiria Irratia, Zenbakera Elkartea, Erroa Argitaletzea,
Gazteola ere bai, ez?
Gazteola, bai.
Konpartza bat daukate, Gazte Nagusirako.
Bai, Algara Konpartza.
Algara Konpartza.
Ez gara aspertzen gu, ez?
Bilboko Euskalgintzaren erdigunea da.
Eta topatur ere egitea omen duzu, ez?
Bueno, horre momentu honetan proiektu hori, bueno, hor geldirik daukagu, baina, bueno, agian beste momentu baten ez gara gauza guztietara heltzen beti. Orduan, ba bueno, bagabiltza dena indartzen eta bueno, ilusioak apur bat berpizten eta bueno, hori ere oso proiektu ederra da eta agian aurrerago helduko diogu berriro.
Bilbotarrek badaukate zuen berri euskararen inguruan ibili nahi duten bilbotar guztiek edo behar bada momentu honetan irratia entzuten ari den norbait Bilbotik kanpokoa dena erakarri dezakezue, baliatu aukera, Eli.
Bai, bueno, gure kasuan zorionez bueno, bagaude kontaktuan Bilbon euskaraz ibiltzen diren eta ibili nahi duten beste elkarte eta norbanakoekin, denok gara importanteak Bilbon, nola ez? Eta bueno, kasu honetan, hori da, gure arloen bidez aipatu ditugun, bueno, ba apur bat adar guztie, hoien guztien bidez, ba, saiatzen gara heltzen, baina denok daukagulako helburu berbera, euskaraz bizi, euskaraz gozatu, eta bueno, euskarari prestigioa eman, eta euskara egiteko, bueno, ba erabilera guneak zabaldu, eta sortu, ez? Hori da guztion helburua, zenbat garrarena noski, baina beste hainbat elkarte Bilbon aspalitik eta jota zu dabiltzanena eta
hor gabiltza bai.
Hori da eta bueno, ba deno gara garrantzitsuak eta bueno, ba hor gabiltza, ez?
Denak egoitza berean egoteak laguntzen du horretarako.
Bueno, bai ze askotan hori, ba elkarlanean ibiltzen gara eta bueno, denon laguntza behar da hainbatetan, ezta? Eta bueno, oso harreman polita daukagu gainera gure artean eta bueno, espazio apur bat informaletan ere elkartzen gara eta hor ere jarraitzen dugu apur bat lanaz eta beste kontu batzuez, baina bueno, gozatu zere bai, ez? Guretzat bada sekulako aukera euskara hori, ba egin alizatea eta gozatu alizatea lanean, lanetik kanpo eta bueno, hor gabiltza.
Esparruak zabaldu direla 25 urte hauetan zehar, hori bistako gauza da Bilbon ere.
Bai, askotan entzun dugu Bilbo euskera hitz egiten duten lekurik igual jendetsuena dela, baina gero kalean entzutea oraindik ere zaila izaten da, kosta egiten da, eta hori euskaraldiarekin apurtxo bat aldatu zen, eta horretan gabiltza bai Uriolan, bai Bikandino kafean zokian egiten diren ekimen guztietan, eta euskalgintzak, Biloko euskalgintzak ere bilerak egin ditu azken aldian, eraikin horretan eta Labolzan, eta hori aldatzeko etorri gara.
Uhum. Horretan ari zarete, lanean, behar bada, ba, beste erakunde batzutatik edo topatzen ez duzuen laguntza hori zuen artean antolatzen.
Bai, askotan egin dugu lan bakoitza bere arloan, bakoitza bere auzoan, bakoitza bere ekimenean, eta igual konturatu gara, igual indarrak batzeko unea heldu dela, eta hemen Bilbon daukagun erronka handia da bakarra batek egiteko, eta azkenean guztiek apur bat egiten badugu, ba hori aldatzeko aukera egon daitekeela ikusi dugu.
Taldean, gauzak beti ere errezago izaten direlako.
Auzolana.
Ba, Eli Carrascosa, Zenbat Gara elkarteko kidea, eskerrik asko, gaur gugana, tokiko mera hurbildu izanagatik, eta Iker Elorriaga, zuri, Eli ekartzeagatik, baita ere.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei, urte honetan tokiko edabide txikiei hemen tarte bat eskaintzearen. Bihotzez, esker mila.
Eskerrik asko Iker eta Eli, segi ondo.
Zuei, berdin.
Agur.